Onpas ollut elämyksiä. Jos on ollut ennen, niin onpa nytkin. Tervetuloa jakamaan niitä kanssani tänä maanantai-aamuna. Alun perin piti tässä olla ihan muunlaista aihetta kuin nyt on, mutta elämä ja kohtalo päättivät toisin, ja niinpä mullistui tämäkin tarina. Merkillisen viime viikon jälkeen ollaan täällä kotisuomessa jälleen, niin voin sanoa monen kohtalotoverin kerralla. Yhteisen nimenkin olemme saaneet, varsin korkealentoisesti nimitimme itseämme tuhkapakolaisiksi. Tänään kerron matkatovereitteni kanssa erästä tarinaa, ja olen yhden päivän Suomessa vietettyäni ymmärtänyt, että näitä tarinoita on tuhansia. Eivätkä kaikki niistä ole ehkä vieläkään päättyneet, kun kaikki maailman turuilla olevat eivät ole vieläkään kotimainensa kamaralle ennättäneet. Meidän joukkueemme pääsi Suomeen 4 ylimääräisen matkapäivän jälkeen. Joukkue oli ja on nimeltään Mika Valtari-seura. Sitä tietää istuneensa, kun bussimatka Sveitsin Zürichistä Tukholmaan kestää 26 tuntia ja sen päätyttyä sulloutuu täpötäyteen laivaan, joka on matkalla Suomen Turkuun ja sieltä vielä tullaan uudella bussilla Helsinkiin. Miten sitten niillä, joiden matka kotimaassa vielä jatkuu jonnekin rannikkoseutua kauemmas? Tässä pieni välähdys meidän junaelämyksestämme, kun Montreux'n rautatieasemalla Sveitsissä haimme oikeaa vaunua. Sitten yksi asia, jota emme voi unohtaa, oli se, että kun sitten tällä näköalajunalla lähdimme Montreux'sta kohti Luzernia, tämän Keski-Sveitsin ihanien alppimaisemien ja laaksojen läpi, niin kyllä oli hienoa, kun meillä oli sitten, etsimme sitä junavaunua, johon meillä oli liput, niin sieltä lukee näin, että reserviert Montreux. Zweisimmen ja reserviert Zweisimmen Interlaken Ost Mika Valtari Verein. Ja me tunsimme olomme todella suurenmoisiksi, että meidät on näin huomioitu, että kiitoksia vain Ulla Gertzille, joka tämän sai aikaan, ja Sveitsin valtiorautateille. Aila.
Me taisimme puhjata melkein hurraa huutoon silloin, kun me näemme tämän junan ikkunassa tämmöisen kyltin.
Joo. Matka, josta kohta kerron kohtalotoveritteni kanssa, suuntautui Mikael Karvajalan jäljille Sveitsiin, unohtamatta toista 1500-luvun suurta hahmoa, lääkäri Paracelsusta Baselissa. Meitä oli 17 henkeä eri puolilta Suomea lähdössä Mika Valtari-seuran matkalle näiden kirjailijamestarin romaani- ja näytelmähahmojen historian perään. Taisi olla 5. matka, joka Mika Valtarin jalanjälkiä seuraten suuntautui johonkin hänen romaaniensa tapahtumapaikkaan tai seudulle, jossa hänen henkilönsä ovat vaikuttaneet. Valtarin nuoruuden Pariisi, Turms kuolemattoman Etruskimaa Orvieton seudulla Italiassa, 2 maailman raja Konstantinopoli Istanbul on käyty. Onpa Mika Valtari seura toteuttanut senkin, mitä kirjailija itse ei tehnyt, matkannut Egyptiin. Nyt oli sitten vuorossa Sveitsi, jota ehkä moni ei heti miellä valtarimaaksi, mutta syytä on. 1500-luvun uskonpuhdistuksen melskeet kuljettivat Mikael Karvajalan myös Sveitsiin, Baselin suvaitsevaiseksi mainittuun kaupunkiin. Valtarin sanoin, kaikkien kansojen henkisten pakolaisten turvapaikkaan. Siellä vaikutti vuosina 1526-27 silloisen lääketieteen toisinajattelija, luonnonparantaja ja mustan magian harjoittajaksi arveltu Paracelsus, eli lääkäri Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Mutta niinpä vain hänet karkotettiin tuosta Reinin mutkan turvapaikasta harhaoppiseksi syytettynä ja hän vältti hädintuskin polttorovion. Näistä vaiheista olimme Mika Valtari-seuran joukkueena menossa ottamaan selvää. Matkamme alkoi sunnuntaina 11. huhtikuuta ja sen piti päättymän useimpien kohdalla seuraavana pyhänä eli 18. huhtikuuta. Muutama 17 hengen ryhmästämme aikoi jäädä vielä senkin jälkeen muutamaksi päiväksi lomaa pitämään. Mutta niin vain Islannin tulivuori alkoi heittää päällemme tulta ja tulikiveä. Ilmalaivat eivät nousseet siivilleen, suunnitelmat muuttuivat kuten niin monella muullakin ja alkoi vimmattu pyrkimys päästä keinolla millä tahansa kotisuomeen. Olkoon meidän kertomuksemme yhtenä monista. Se kuuluu näiden vulkaanin täyttämien päivien sarjaan tarinoita kerrottavaksi. Mutta sitä ennen kerron ihan oman tarinani vuosien takaa. Näissä maanantai-aamuissa, kun olen talven ja kevään mittaan ottanut esille tapahtumia, tilanteita ja ihmisiä, joihin yli 40 vuoden radiotaipaleeni aikana olen törmännyt. Mika Valtari kuuluu tuohon kategoriaan, ja toimikoon tuo nuoruuden muisto nyt eräänlaisena alustuksena näiden päivien matkaseikkailuille. Minulle itselleni tuo nuoruusajan tapaaminen on rakas muisto, ja juonen kuljetuksessa on todellakin niin valtarilainen, ettei paremmasta väliä. Tapahtui minulle merkitykselliseksi osoittautuneena vuonna 1970. Opiskelin Suomen teatterikoulun korkeakouluosastossa ja yhtenä marraskuun päivänä sain teatterikoulun tunnille nyrkkipostissa seuraavan sisältöisen viestin. Pyydän anteeksi seuraavaa kielenkäyttöä, mutta siinä todellakin luki. Päivi perkele. Mikael Karvajalka odottaa meitä asunnossaan Tunturikatu 13A marraskuun 5. päivänä kello 14 reikä. Helsingin puhelinyhdistys on ystävällisyydessään sulkenut puhelimeni maksamattoman laskun takia, joten et saa minua kiinni. Oletan, että sijaitset kyseessä olevana päivänä kadulla asunnon edessä 10 minuuttia aikaisemmin. Terveisin, Jomppa Jumalauta. Olin joskus tullut sanoneeksi ystävälleni Jorma Ojaharjulle, että olen aina halunnut tavata Mika Valtarin. Ja nyt seisoin teatterikoulun korkeakouluosaston aulassa Vallilan Sturenkadulla ja ihmettelin. Voi sitä Jomppaa, se oli muistanut haaveeni. Miten nyt? Olin 23-vuotias, opiskelin teatteriohjaajaksi ja lukujärjestyksessä oli tuon keskiviikon kohdalla Jukka Jarvolan musiikkitunti. Jukan tunneilta ei juuri pinnattu, hän oli pidetty opettaja ja loistava pedagogi. En haluaisi lintsata, Jomppaa taas en nyt saisi kiinni kuin kapakakierroksen kautta ja siihen ei minulla köyhänä teatteriopiskelijana olisi varaa. Valtarille soittaminen taas olisi täysin poissa laskuista. Enhän voisi sanoa, ettei tuo päivä minulle sopisi. Marssin Jukan luo ja selitin tilanteen. Asia oli ilman muuta selvä ja heti. Totta kai menisin, kun Valtari kutsuu. Tuona päivänä siis tein matkaa Vallilasta Etutöölöön kohti Tunturikatu 13A. Minua jännitti. Jännitti totisesti. Miten osaisin olla? Osaisinko ollenkaan? Millaista olisi? Mielikirjailijan, jonka tuotantoa olin lukenut varmaan 12-13-vuotiaasta lähtien. Tapaisin hänet. Ihmeellistä. Ja tätä ihmettä olin nyt menossa tapaamaan, jahka Jomppa nyt varmasti löytyisi edustalta Tunturikatu 13A. Ja löytyi. Niinpä täsmälleen oikeaan aikaan soitimme ovikelloa ensimmäisen kerroksen huoneiston ovella. Mika Valtari itse oli avaamassa ovea. Tervetuloa. Ja kuvista näkemäni ystävälliset jo vanhenevan miehen silmät hymyilivät. Jomppa esitteli ja minä varmaan niiasin. Valtari johdatti meidät eteisen käytävää pitkin keittiön vieressä olevaan pieneen huoneeseen, jossa oli televisio ja pöytäryhmä nojatuoleineen. Vasemmalle jäi leveä oviaukko olohuoneeseen. Sinne saattoi joskus salaa vilkuilla. Sieltä seiniltä katselivat Eemu Myntit, Yrjö Saariset, Otto Mäkilät ja Aimo Kanervat. En varmaan muista 2-3-tuntisesta keskustelusta juuri mitään muuta kuin joitakin pieniä yksityiskohtia. Luultavasti sieluni lauloi kiitosveisua jossain mieleni ylängöillä ja ruumiini nipisteli itseään, onko tämä varmasti totta. Kirjailijan selvitys alkutilanteessa jäi kuitenkin muistiin. Valtari selitti, että olisi mielellään tarjonnut konjakkia, mutta kun Marjatta ei ole tänään sillä tuulella. Valtarilla oli viehättävä. S-vika tässä tapauksessa todella viehättävä. No, minä siihen totuudenmukaisesti vastaamaan, etten lainkaan pidä konjakista ja että minulla on vielä teatteriharjoitus samana iltana, ei se kävisikään. Valtari tuntui huokaavan helpotuksesta ja vähän ajan kuluttua tuli Marjatta Valtari keittiöstä tarjottimen kanssa. Saimme kahvia ja viinereitä, hyvin maistuvaisia. Luultavasti puhuimme nuoruudesta ja kirjallisuudesta, taiteesta ja teatterista ja kaikesta siltä väliltä. Sukupolvistakin puhuimme, hänen ja meidän, ja mitä nuoriso haluaa, kun se ei voi elää, kuten edellinen sukupolvi haluaisi. Minulla on se muistikuva, että itse olin lähinnä kuunteluoppilaana yleensä kerkeästä kielenkäytöstäni huolimatta. Jomppa taisi retevään tyyliinsä johdatella keskustelua, jota Valtari sitten kommentoimalla täydensi. Ehkä me puhuimme elämästä isolla eellä. Yhden keskustelun pätkän muistan. Se taisi lähteä juuri siitä, kun kerroin äidilläni olevasta Valtarin runoja 1925-1945 bibliofiilipainoksesta numerosta 228. Luulen, että siinä kohdassa rupesimme puhumaan jotain kirjallisuuden ja lukuharrastuksen edistämisestä yleensä. Kirjallisissa piireissä liikkui vahvana tieto siitä, että Valtari taisi akateemikon palkastaan käyttää melkoisen osan nuoren suomalaisen kirjallisuuden edistämiseen, kuten termi kuuluu. Aiheeseen sisältyi tarina. Valtari kertoi sen osapuilleen näin. Kuulkaa, kun minä olin vakuuttunut tämän Pekka Keijosen lahjakkuudesta, mutta Marjatta vähän joskus hermostuu, kun Pekka Keijonen on verrattain usein tuolla meidän ovemme takana. Mutta minä olen kehittänyt hyvän systeemin, joka toimii. Minä opin aika nopeasti tunnistamaan Pekka Keijosen tavan soittaa ovikelloa, ja niin minä menen ovelle, avaan sitä vain hieman ja työnnän välistä violetin värisen setelin. Tämä tarkoittaa vanhaa 100 markan seteliä, niin sanottua snellmannia. Tämä on oikein hyvä järjestely kaikille osapuolille, ja minä olen varma, että Pekka Keijonen saa vielä valmiiksi suunnittelemansa teoksen rullaluistelijan kuolema. Näin Valtari. Saihan se Pekka tosin vuosikymmenien jälkeen, mutta sai kumminkin. Kaipa siinä Valtarin snellmanneillakin oli osuutensa. Juuri muuta en keskustelusta muista. Leijailin varmasti jossain ylemmissä ilmakerroksissa. Ihmeellistä oli kuunnella ja katsella ihmistä, jonka kynästä, kirjoituskoneesta ja mielikuvituksesta oli lähtenyt niin paljon sellaista, jota arvostin. Epäilemättä iltapäivän aikana sivuttiin myös sitä tilannetta, johon minä nuorena radiotoimittajana olin joutunut. Elin syksyäni aallonharjalla, halusin tai en. Luulen, että Valtarin kutsu liittyy siihen julkiseen kohuun, jonka radio-ohjelmani Ristivetoa yhtäkkinen lopettaminen lokakuussa oli aiheuttanut. Jouduin olemaan lehtien sivuilla kauan, pilapiirtäjien ja kolumnistien kynsissä, kaikenlaisten kirjoittajien riepoteltavana. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen lähetti minulle tukikirjeen puhujamatkaltaan YK:n yleiskokouksesta New Yorkissa. Se vuoti julkisuuteen, ei niinkään minun kauttani, ja yhtenä kauheana aamuna Ilta-Sanomien etusivu huusi kuvien kanssa uutista. Kekkonen lähetti kirjeen Istalalle. Se oli paha paikka. Kirje oli yksityinen, eikä siitä tiennyt alun perin kuin perheeni ja esimieheni Yleisradiossa. Tämän päivän mediaseksikkäästä tekstiviestittelyperspektiivistä tuo presidentin vuoden 1970 tukikannanotto vaikuttaa lievältä kuin vesivelli, mutta voin vakuuttaa, että Kekkosen tekemiset noterattiin tiedotusvälineessä. Jälkeenpäin sain tietää, että presidentti oli itse toimittanut tiedon kirjeestä julkisuuteen. Se oli melkoista mylläkkää, eikä aina niin mukavaa kohteelleen. Käsitykseni oli, että Mika Valtari tapaamalla minut halusi osoittaa myötätuntoaan. Kun sitten kahvit oli juotu, viinerit syöty ja keskustelut keskusteltu, tuli sopiva hetki tehdä lähtöä. Kiittelimme, siirryimme eteiseen. Valtari sanoi minulle jotenkin näin. Kun nämä julkisuuden laineet nyt käyvät teidän ympärillenne näin kovin korkeina, niin minä toivotan teille rohkeutta ja kestokykyä ottaa vastaan nämä sallimuksen sohaisut. Minä siihen jotensakin järkyttyneenä. Kiitos, niin kai on yritettävä kasvattaa niin paksu elefantin nahka, ettei sitä mikään kovasti koske. Kai minun sitä on yritettävä. Se riitti. Valtari otti käteeni molempiin käsiinsä, katsoi nätisti ja sanoi, kuulkaas nyt toimittaja, tehän olette siellä teatterikoulussa, teistähän tulee taiteilija. Se ei onnistu se elefantin nahan kasvattaminen, minä voin vakuuttaa teille. Minä olen vuosikymmeniä sitä yrittänyt, mutta voin kertoa teille, ei onnistu. Siinä vaiheessa minä ulvoin jo ääneen, kyynelet tippuivat Valtarien eteisen matolle ja jomppa työnsi minut ulos ovesta käytävään ystävällisesti, mutta jyrkästi. Sellainen oli vierailu Mika Valtarin luona. 2 viikon kuluttua jomppa soitti. Oli ilmeisesti saanut puhelinlaskunsa maksetuksi. Mika soitti, ilmoitti jomppa. Minä tietysti kysymään, oliko tullut mitään kommentteja meidän vierailustamme. Oli. Mika Valtari oli sanonut. Se oli oikein miellyttävä ihminen, se toimittaja Istala. Kaikkein mukavinta hänessä oli se, ettei hän edes yrittänyt vipata minulta mitään. Voiko tuota valtarimaisemmin sanoa? Jälkinäytös tuli kuitenkin vielä 2 viikon kuluttua. Äitini huomasi Suomen Kuvalehdessä Mika Valtarin uuden tekstin, runon, jonka hän oli äskettäin lähettänyt julkaistavaksi. Se oli tällainen. Sinä, joka sallit ihmisen. Sinä armahtavaisin laupias, joka sallit ihmisen. Enää tyydyn vain koko maailmaan. Minä, joka kaiken ikäni olen taistellut vain väkivaltaa vastaan, alan hitaasti, hyvin hitaasti olla valmis kypsynyt jopa väkivaltaan. Jos se kerran on enää ainoa keino ja sinun tahtosi ylhäisin. Siis Eikö ole parempi kerta heitolla pestä puhtaaksi koko maailma, jotta kerran ihmiskunnan pienet lapset saisivat nauraa ja hymyillä ilman pelkoa, nälkää, tauteja, auktoriteetteja? Unelmahan se vain on, mutta olen valmistautunut, kun kerran kaikki alkaa jo olla ovella melkein, kuin viittä vailla. Ei ikinä itseni tähden, vaan maailman mielettömän kärsimyksen ja tuskan tähden. Sinun valtakuntasi vihdoin. Tämä ainoa kotimaa, pieni maapallo sinun ikuisuudessasi, joka silloin ehkä joskus voisi hymyillä avaruuteen. En tyydy enää vähempään. Ja tiedät itse parhaiten. Yhden ihmisäänen voi aina vaientaa liiankin helposti, kammottavan helposti. Mutta kokonaisen sukupolven ääntä ei voi vaientaa. Siksi nuoret ihmiset kaikissa, kaikissa maissa. Näin Mika Valtari tietääkseni viimeisessä runossaan. Hattu päästä tuollaisen kunnianosoituksen edessä. Siinä tarina vierailusta Mika Valtarin luona, kun ikä oli 23 ja sielu vereslihalla. Vaikka olin arvostanut Mika Valtarin tuotantoa jo 12-13-vuotiaasta saakka, nousi tuo kohtaaminen tietysti yhdeksi elämäni temppelihetkistä, sellaiseksi sen nimitin. Ymmärrätte varmaan, miten korkealle tuon rakastamani kirjailijan tuen tuossa elämäntilanteessa nostin. Mutta nyt sitten tuolta nuoruuden tapahtuman muistoista näiden päivien tarinaan. Sitä ovat Mika Valtari-seuran Sveitsin matkalaisista kanssani kertomassa Aila Molarius. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja Eija-Liisa Markkula.
Kiitoksia.
Kaija Saarinen.
Kiitoksia.
Hei hei. Ja Raimo Pohjaväre.
Kiitos.
Kun meidän matkamme nyt sitten omalaatuisella tavalla, kuten niin monen muunkin, pitkittyi ja mutkistui ja loppujen lopuksi tulimme sillä 26 tuntia kestävällä bussimatkalla Zürichistä Tukholmaan ja sieltä sitten laivalla Turkuun ja yli, niin tämä huomioon ottaen, mikä teille jäi päällimmäiseksi matkan annista, mikä jää elämää varten ikään kuin evääksi? Aila Molarius.
Mä mietin kovasti, että mikä nyt olisi päällimmäisenä ja se ehkä vielä terästyy sitten vähitellen, mutta mielessäni nyt on lähinnä sveitsiläinen maisema sekä kaupunkimaisema. Ne vanhat kaupungit, joissa taloja on jostain 900-luvulta asti ja siitä eteenpäin säilynyt ja voi niin kuin seurata historiaa siitä, että miten mikä on muuttunut jossain kohti ja toisaalta kuvitella jonkun keskiaikaisen kaupungin siihen, minkälainen se on ollut silloin, kun ne talot oli valmiina kulissina siinä. Niitä on varmasti sisältä kyllä todennäköisesti modernisoitu. Ja sitten tällä hetkellähän ilmeisesti katukuva on paljon siistimpi kuin keskiajalla. Luultavasti,
takuulla, kyllä.
Koska Sveitsissä on hyvin siistiä. Sitten toisaalta myöskin sitten se alppimaisema, kaikki ne kylineen, kaikki ne rotkoineen ja vuorineen ja järvineenkin ja kaikkineen. Ja sumussa ja auringossa, niin se oli hyvin tenhoava. Ja sitten kolmantena asiana, toisena asiana, oli tämä sveitsiläisten että varsinkin Sveitsin suomalaisten suuri avuliaisuus meitä kohtaan alussa ja lopussa ja kaikkialla.
Pitää paikkansa, minäkin allekirjoitan kyllä tuon. Entäs Kaija Saarinen, sinun jäljelle jäävä päällimmäinen elämyksesi?
No kyllä mä oikeastaan koin sen siellä Montreuxssä Genevejärven ranta Boulevardilla, kun kävelimme bussille sieltä Mika Valtarin jalanjäljiltä ihan konkreettisesti. Pysähdyin sinne Genevejärven rannalle ja katselin sinne järvelle ja ajattelin, että täällä todella luova kirjailija, luova taiteilija on elänyt tässä kerroksellisessa kulttuurissa. Hänellä on ollut luova prosessi meneillään ja mikä onkaan voinut enemmän häntä ravita henkisesti kuin se ympäristö siellä. Et aina pysähdyin jotenkin sitä taiteilijaa ajattelemaan, että mitä hänen mielentilassaan, mikä on ollut hänen mielenmaisemansa, kun hän on siellä liikkunut. Tietenkin se sveitsiläinen atmosfääri siellä, se on hyvin vaikuttava, se on hyvin järjestäytynyttä, hyvin korrektia ja eleganttia, vaikka siellä on hyvin monikulttuurinen se elämisympäristö tänä päivänä. Et jotenkin oli hyvin lohdullista, mutta tietyllä tavalla myöskin hyvin hurmaavaa olla niin kerroksellisessa atmosfäärissä, missä Mika Valtarikin aikoinaan ollut.
Kaija Saarinen, sinä olet Valtarisi lukenut, ainakin siitä päätellen, että Valtarihan kertoo useampaan kertaan, että jos hän on saanut käteensä jonkun kiven tai hän koskee jotain esinettä, niin siitä aukeaa hänelle se menneisyys ja historia ja näin, niin 10 pinnaa ja papuka ja merkki. Hyvä.
Kiitoksia.
Eija-Liisa Markkula, sinun elämyksesi.
No, minulle tämä maa oli valtava kulttuurilöytö. Mä olen yleensä sellainen kulttuuriintoilija ja nyt aivan henkeä haukkojen tarkkailin siellä kaikkea tällaista ei-materiaalista ja kaikkea tätä, mitä siellä kuulin, koska täysin sokeana ihmisenä en voi nauttia näistä alpimaisemista ja jostakin Genevejärven kauneudesta tai muusta vastaavasta. Mutta tämmöinen tiheä kulttuurin kerrostuma, niin kuin Kaija tässä sanoi, niin sen aisti siellä aivan kerta kaikkiaan. Ja mä olin ihastunut sikäläiseen ruokaan ihan joka suhteessa. Se oli mulle aivan uusi löytö. Että jotenkin tuntuu ranskan opettajana, että mitä mä nyt sitten Ranskasta tässä sanon tämän jälkeen. Ja sitten nämä vanhat kulttuurin merkit, että ihastuin Baseliin jotenkin aivan kauheasti. Ja tämä asia, että siellä elää keskiaika ja nykyaika, kaikki rinnatusten, kaikki yhtä hyvässä kunnossa, niin se oli hyvin puhuttelevaa.
Ja Raimo Pohjavere, sinun vaikutelmasi.
No, minä jatkan tuosta, mihin Eija otti viimeksi kiinni. Eli se upeus, joka niissä kaupungeissa, erityisesti Basel ja Luzern, tulee vastaan, on se keskiaikaisuus. Oikein kylmät väreet selkäpiissä kulki, kun katselin niitä taloja. 1200-1300-luvulla rakennettuja taloja, aivan, jotka, niin kuin opas sanoo, näissä asutaan edelleen.
Niin.
Se oli voimallinen kokemus. Nyt siis ei, totta kai on sitten peilattava sitä tätä omaa Helsinki-kokemusta vastaan, jossa Heimolan talo on jyrätty. Mä en sitä koskaan sille pankille anna anteeksi.
Kauniisti sanottu.
Jee! Yeah. No, tämä vanhan kunnioitus ja säilyttäminen, josta tuolla jo kahvilassa puhuttiin, niin se on siis läpikulkeva piirre sveitsiläisissä. Ja se ei ole yksinomaan, että täällä on helppo panna asiat kuntoon, kun on rahaa. Ei se ole pelkästään tämä, vaan se on voimakas tahto tehdä näin, joka tulee sieltä vastaan. Se jäi niin kuin päällimmäiseksi ja meni tosi syvälle mulle.
Tässä meidän asiamme, ja minä omasta puolestani voisin sanoa kyllä allekirjoittaa tuon kaiken, mitä te sanoitte, mutta ehkä suurena elämyksenä oli sitten tämä Einsiedelnin, eli lääkäri Paracelsuksen kotipaikan, syntymäpaikan kirkko. Ja sen kirjasto, jossa vanhimmat teokset olivat vuodelta 900 jälkeen Kristuksen. Se oli komea juttu. Ja toinen tietysti, mikä oli erittäin mielenkiintoista, oli tämä Farmasian museo, jossa kävimme Baselissa. Ja sen johtaja Michael Kessler piti meille erinomaisen luennon Paracelsuksen vaiheista Baselissa. Ja siinä ainakin pystyy toteamaan ihan loistavasti sen, että kyllä Valtari tiesi, mistä kirjoitti, kun näytelmän Paracelsus Baselissa teki vuonna 1941, että kaikki ne faktat, mitä siinä näytelmässä on, pätivät ja pitivät paikkansa siihen, mitä Michael Kessler meille kertoi. Että se oli hieno juttu. Eija-Liisa.
Mun tuli tässä mieleen, mä en äsken muistanut sitä sanoa, että mulle kans ihan tosi upea kokemus ja syvällinen oli tämä kirjasto. Ja etenkin siellä se, kun tämä vanha padre, joka meitä siellä ohjaa, eli vanha munkki, niin se, kun hän otti mun käden ja painoi sen raamatun päälle, josta oli tehty 8 kielellä niitä valtavan paksuja versioita. Ja hän, se oli avattuna siinä pöydällä ja hän pisti mun käden sen raamatun päälle. Ja siinä oli sitten vielä nämä tämmöiset, millä se voitiin se kirja niin kuin sulkea kiinni. Ja
lukot
hän esitteli näitä. Niin musta se oli ihan mahtava kokemus ja mä, jotenkin siinä mun tuli tämmöinen ristiveto ajatuksissa, että tuota, suunnilleen, mä en muista miltä ajalta se kirja oli, mutta mä kuitenkin siinä ajattelin, että mun kotikuntani Lammin keskiaikainen kirkko, kivikirkko, on kuitenkin rakennettu niihin samoihin aikoihin kuin mitä se kirja oli painettu. Et siinä tuli tämmöinen jännä risti, tämmöinen ajatus sitten, että kyllä Suomessakin jotakin silloin on tehty.
Jos muistan oikein, niin se kirja, tämä 8-kielinen raamattu teospainos oli 1700-luvulta.
Ai niin, se oli sen verran
300 nuori. Vuotta joo, kuitenkin. Mm. Kyllä se tuntui, kun sitä, kun mehän katsoimme, siellä oli myöskin karttoja ja sieltä me löysimme Suomen, jossa luki Raasebori ja Björnebori ja Åbo. Taisi olla idässä vielä Tulema, eli Salmin, silloisen Salmin keskusta Tulema. Kaija Saarinen.
Niin, mä olin myöskin siellä farmasiamuseossa erittäin vaikuttunut niin kuin nykyajan ja historian jotenkin semmoisesta dialogista keskenään ja että ne elävät sulassa sovussa tänä päivänä. Se vanha Paracelsuksen historia elää ihan oikeasti tänä päivänä sen toiminnassa, myöskin johtaja Kesslerin esityksissä. Että se on todella jotenkin oivallista, että tuommoinen keski-eurooppalainen kulttuuri pystyy kuljettamaan niitä rinnakkain. Ei niin, että unohtaisi sen vanhan ja eläisi vaan tässä nykyajassa. Että jotenkin sekin kyllä puhutteli.
Siitä olisi meillä luultavasti suomalaisilla aika paljon oppimista.
Kyllä,
tässä historian kunnioituksessa, ihan niin kuin tuo Raimokin äsken sanoi. Minä kerron nyt pikkuisen, jotta kuuntelijat, te hyvät siellä, pysytte matkassa vähän tätä meidän matkareittiämme ja minkälainen ohjelma meillä oli. Vähän siitä jo tulikin tuossa esille, mutta me kokoonnuimme siis Baseliin 11. päivänä huhtikuuta ja siellä me olimme 3. päivää ja siellä kuten muuallakin meitä opastivat Suomen ystävät Sveitsissä eli SVFF-yhdistyksen suomalaiset jäsenet. Baselissa Leena Maissen ja Kirsti Virtaranta-Knowles tutustuttivat meidät tuomioon. Kirkkoon eli Münsteriin ja Baselin vanhaan kaupunkiin ja lukuisiin museoihin. Ja siinä sitten oli mukana tämä farmasiamuseo ja Michael Kesslerin mainio luento. Baselista matka jatkui pääkaupunkiin Berniin Ulla Gertsin opastamana ja sieltä ranskankieliselle puolelle Montreuxhön, joka kyllä kuuluu suomalaisten niin sanotusti pakollisiin kuvioihin vai mitä mieltä olette?
Varmaankin.
Ihan varmasti.
Kerro Raimu miksi.
No joo, siellä on Marsalkka Mannerheimin sanatorio, jossa hän eli viimeisiä aikojansa. Ja muistomerkki, jolla me kävimme ja laskimme kukat päivi etunenässä ja minä sitten siinä siipeilijänä.
Me olimme hienot edustajat, sinivalkoinen kimppu tietysti.
Kyllä.
Niin. Kyllä vain, siellä on Valmontin sanatorio. Ja me kävimme ennen Montreuxhöta vielä Lutrin pienessä rantakaupungissa katsomassa sitä hotellia, jossa Mika ja Marjatta Valtari asuivat syksyllä 1946 Sveitsin matkallaan. Siellä oli oppaana Teuvo Koivula. Ja sitten Montreuxhöstä seuraavana aamuna lähdimme näköalajunalla Golden Pass nimeltä läpi Keski-Sveitsin upeiden alppimaisemien Luzerniin, jossa taas oli edessä viehättävä tutustuminen vanhaan kaupunkiin Kari Vilenin ja Kristiina Maanetsin opastuksella. Luzernista sitten matkasimme Einsiedelnin pyhinvaelluskaupunkiin, joka on lääkäri Paracelsuksen kotipaikka ja jonka luostarikirkosta ja kirjastosta tuossa äsken oli jo puhetta. Kävimme myös Teufelsbrückellä eli Paholaisen sillalla, jonka vieressä Paracelsus on syntynyt. Ja viimeinen tutustumispaikkamme oli sitten Zürich, jossa meidän piti olemaan 1-2 päivää kotimatkapäivästä riippuen, mutta toisin kävi. Kaukainen Islannin tulivuori Eyjafjallajökull oli päässyt ikään kuin irti ja sen tuhka pani koko Euroopan matkailualan uusiksi. Miten, nyt jos siirrytään siihen kohtaan, niin miten me saimme tämän tiedon sitten? Minä muistelin tässä nopeasti, kun väsymys oli melkoinen 26 tunnin bussimatkan jälkeen, jonka teimme sitten kotiin tullessamme Zürichistä Tukholmaan. Niin Aila Molarius, sinä taisit muistaa sen, että miten tämä tieto meidät saavutti silloin 15. päivänä, eli se oli se torstaipäivä, kun tulimme Luzerniin.
No, me läksimme Luzernissa kaupunkikierrokselle Karin opastamana. Me menimme melkein ensimmäiseksi kirkkoon, ja sinne kirkkoon astuessamme, niin me olimme jo tavanneet sitä ennen Hannu Lehtilän, Ja no, kadulla.
Aivan oikein, tämä oli mainio juttu, koska oppaamme Kari Vileen sitten sanoi minulle jossain vaiheessa, että saattaa olla, että sinua vastaan tulee täällä joku tuttu. Ja mä ajattelin, että jaha, että en mä ketään Lutsenista tunne, mutta ehkä täällä sitten on joku toinenkin suomalainen. Ja yhtäkkiä Yleisradiomme, nyt jo eläkkeellä oleva Hannu Lehtilä seisoi edessäni ja nauroi. Ja ajattelin, että jaha, hän oli Kari Vilenin lapsuuden ystäviä ja tuota siellä sitten matkalla käymässä. Ja hän tietysti jo vanhaa ammattia ja nykyistäkin ammattiaan toimittajuutta kunnioittajan oli sitten perillä kaikesta, mitä oli tapahtunut. Ja kännykkään tuli viestejä ja häneltä me saimme kuulla. Sinä taisit olla ensimmäinen, jolle hän sanoi.
Me astuimme sinne kirkkoon rinnakkain ja suurin piirtein, ja hän sanoi mulle siinä ohi menen, että kuiskasi melkein, että Suomen ilmatila on suljettu. Ja minä tietysti kysyin, että miksi, ja sitten hän selitti tämän Islannin tulivuorin homman. Mutta sitten me keskityimme oppaan selostukseen, ja jollekulle minä siellä kirkossa mainitsin jo, että tämmöinen on, ja sitten se ehkä pikkuhiljaa levisi siinä matkan varrella, mutta me keskityimme kyllä siihen opastukseen ja Luzernin kaupunkiin, niin, että sitten vasta illalla, jos me menimme illalla syömään yhdessä kaikki, niin siellä sitten ilmeni, että Ari Suutarlalla, joka oli meidän toinen näkövammainen meidän matkallamme, hänellä oli koko ajan laitteet, joilla hän seurasi kaikkia Suomen uutisia ja tämmöisiä, ja se auttoi sitten meitä pysymään ajan tasalla koko oikeastaan siitä lähtien. Ja sittenhän me otimme tietysti itse yhteyksiä Suomeen tekstiviestillä ja puhelimitse ja sillä tavalla. Ja sitten paikalliset televisiolähetykset yritettiin kahlata läpi, mistä asemalta löytyisi parhaiten tietoja ja paikalliset lehdet.
Joo, näitä meillä on kyllä tässä muutama mukanakin. Tässä lukee Tagesteema, hetkinen, tämä taitaa olla Neue Zürcher Zeitung. Ja tässä lukee Dieser Vulkan ist unberechenbar, eli tämä tulivuori on arvaamaton. Ja sitten täällä on aika mainio otsikko Neue Zürcher Zeitungissa myöskin Helvetische Katarsis. Raimo nauroi äsken tuossa. Tämä helvetillinen katarsis tarkoittaa siis ihan, Sveitsin nimihän on Helvetia alun perin ja näin, niin se oli ihan mun homman yhteydessä, mutta sopi tähän niin hirveän hyvin, että tämä oli kyllä helvetillinen katarsis, mihin me jouduimme. Sitten kun näitä tietoja rupesi tihkumaan ja taisi olla niin, että kun meitä 17 oli yhteensä, niin 3 meistä oli tilannut paluulennon jo lauantaiksi 17.4. ja siinä rupesi sitten jo silloin 15. päivä ja varsinkin seuraavana päivänä, kun menimme Zürichiin 16. päivä perjantaina, niin heillä rupesi ikään kuin polttelemaan, että päästäänkö tässä kotiin ja siinä alkoi hurja puhelinliikenne ja sitten minä nyt jonkinnäköisenä vastaavana matkanjohtajana tunsin, että vastuu lankeaa kovin raskaana päälleni ja rupesin sitten soittelemaan lentoyhtiöön ja sain kuulla, että luultavasti ei lennetä ja mitä kaikkia vaiheita siinä sitten tulikaan. Siinä oli varmasti se, että kaikki mahdolliset reitit yritettiin käydä läpi. Onko teillä se muistikuva myöskin? Miten päästä Suomeen? Raimo?
No kyllä varmaan käytiin läpi. Minä en osallistunut siihen läpikäyntiin, mutta Ari teki aikamoisen ystävän palveluksen varmaan sulle erityisesti. Hän otti selvää 2 vaihtoehdosta. Ensin Suomesta bussi hakemaan meitä ja toinen oli Tallinnasta bussi hakemaan sitten via Baltikaa pitkin meitä ja näillä konsteilla sitten päästä kotiin. Ja se suomalainen vaihtoehto tässä sitten toteutui Ylöjärveltä, varmaan Arin kotikyliltä. Kuitenkin, ja sitten tuli yrittäjän bussi meitä hakemaan. Se oli aika jännittävä matka.
Kyllä, eiköhän Hämeenkyrö ole myöskin toinen, joo. Se varsinainen paikka. Ja sitä ennen kuitenkin ennen kuin Ari pääsi näin pitkälle, niin minä olin soittanut sitten jo erinäisiä puheluita niille meidän Sveitsin suomalaisillemme, että olisiko sieltä kukaan halukas lähtemään viemään meitä, saataisiko sieltä bussi. Ja niin ollen sitten Outi Zumbyl ja Ulla Gertz, meidän loistavat apuhenkilömme siellä, hoitivat asiaa osin keskenään ja muutenkin. Ja sieltä ilmaantui sitten Kirsti Schäublin suomalainen Sveitsissä asuva, joka on moneen kertaan tullut tämän matkan läpi. Ja neuvottelut hänen kanssaan olivat varsin pitkällä. Hän ilmoitti ilman muuta, että hän lähtee heti vaikka maanantaina ajamaan, että ihan sunnuntaina ei lähdetä, mutta se on maanantaina. Ja sitten oli kysymys vain siitä, että mistä saadaan bussi, johon mahtuvat meidän ihmisemme. 17 jäi nyt sitten, yksi pariskunta jäi vielä Sveitsiin, mutta meitä oli siinä vaiheessa vielä sitten 15 lähtemässä. Ja nauroimme sitä, että kun jääkiekkojoukkueen bussia oltiin hakemassa sitten meille sieltä Sveitsin puolelta, sinne olisi mahtunut vain 13. Onneksi emme ehtineet niin pitkälle, että sitten olisi pitänyt ruveta pitkää tikkua vetämään, että ketkä 13 onnellista pääsevät ja ketkä ja kaksi joutuvat jäämään ja näin. Eija-Liisa, miten sinä muistat?
No, mä muistan sitten tässä myöskin sen vaiheen, kun otettiin selkoa tästä Euroline säännöllisestä bussiyhteydestä, joka liikennöi Tallinnaan.
Linjabussit, kyllä. Vaan.
Ja todettiin sitten, siitäkin saatiin tieto, että se oli niin kuin täysin buukattu, ties mihinkä päivämäärän saakka, niin siitä jäettiin ulos. Ja sitten oli kaksi vaihtoehtoa myöskin näitä rahtilaivoja. Oli se toinen, joka lähti Rostokista ja kulki Tallinnan kautta Helsinkiin. Sekin oli loppujen lopuksi sitten jo täynnä. Ja sitten oli toinen rahtilaiva, joka tuli suoraan Finlinesin laiva, joka tuli suoraan Helsinkiin
Travemyndestä
nimenomaan, ja sitten sekin jo loppujen lopuksi meni tästä ohi, koska sekin oli sitten jo varattu ja kuitenkin olisi tarvinnut ottaa tämä bussi siihen sinne satamaan saakka.
Aila.
Ja tässäkin mun nähdäkseni nämä sveitsiläiset auttoivat meitä myöskin, hekin yrittivät muitakin ja satamiakin kalkitoida, että mikä on tilanne. Ja sitten kyllähän me otimme junistakin selvää, mutta nekin olivat täysiä. Ja
juu, ensimmäinen yritti päästä tuota lauantaina tai sunnuntaina Zürichistä Kööpenhaminaan, mutta täysin mahdotonta. Kaikki buukattu, ei mitään mahdollisuuksia. Ja sitten vielä kotiinpäin, kun vedetään, niin nämä soitin tyttärelleni, joka rupesi sitten täällä tekemään töitä meidän eteemme. Ja sai sitten jossain vaiheessa lauantaina selville, että hän saa, jos me tulemme Tukholmaan, pääsemme jollakin tavalla Tukholmaan, niin siitä hän saa sitten toiselta laivayhtiöltä viimeiset kansipaikat, oliko se nyt keskiviikon laivaan illalla, että sitten olisimme torstai-aamuna Helsingissä. Siinä vaiheessa te aplodeerasitte ja hurrasitte, että nyt on ainakin, nyt voidaan lähteä sitten uusin voimin tätä bussimatkaa järjestämään, kun meillä kertaa on kansipaikat Tukholman laivasta Turkuun. Ja siinä vaiheessa alkoi sitten jo huuli lentää kyllä aika tavalla, että muisteltiin, että jaha, että siitä taitaa olla noin 30 vuotta tai 35, kun viimeksi on oltu Ruotsin laivoilla kansipaikoilla, ties missä tilassa. Kaija.
Niin, mä itse en kokenut hirvittävänä huolenaiheena Suomeen pois pääsyä. Ehkä se johtui siitäkin, että minulla oli semmoinen pieni valmius vaikkapa jäädä muutamaksi päiväksi vielä Sveitsiin. Ja sitten taas ajattelin myöskin sitä, että näinhän Mika Valtarikin paikassa X laittoi marjattansa junaan tulemaan kohti Suomea. Ja hän jäi seikkailemaan sitten sinne Sveitsiin vielä. Että mulla oli hyvin sellainen luottavainen olotila kuitenkin sitten loppujen lopuksi, että tämä asia selviytyy jollain tavalla. Ja sitten varmaan tämä meidän Mika Valtarin jalanjäljellä oleva loistava ryhmä piti yllä semmoista nostetta ja semmoista positiivista mielialaa, että asiat järjestyvät. Ne on ihmisten laatimia asioita ja ihmiset nämä sitten kyllä voivat jatkossakin järjestää. Että mulla oli hyvin semmoinen luottavainen ja loppujen lopuksi aika hyvä olo myöskin tämän järjestelyprosessin aikana.
Vaikka luonto näytti meille kyntensä, siitähän käytiin oikein filosofisia keskusteluja siinä vaiheessa, onko ihmiskunta tullut liian viisaaksi. Ja nyt jos näin on, niin tuota sitten tulee se hetki, jolloin meille näytetään ikään kuin kynnet. Ja se oli kyllä minusta aika hauskaa, miten sitten meillä alkoi tämä vitsit lentää. Ja ensimmäinen taisi olla sitten se, että kun hyvinä Valtaritietäjinä kaikki, niin muistimme sen, että Valtari oli tosiaan tämä matka, jonka jäljellä olimme. Hän oli tehnyt sen vaimonsa kanssa vuonna 1946 lokakuussa. Ja siinä oli kaikennäköisiä hauskuuksia niitä toistelimme ja muistelimme luettuamme Panu Rajalainen elämäkerran oikein hyvin. Siinä oli tilanne se, että kun Mika Valtari oli saanut sveitsiläisiltä kustantajiltaan etumaksua, sinun he egyptiläistä oltiin kääntämässä sekä ranskaksi että saksaksi. Ja tällä etumaksulla sitten pariskunta halusi ensimmäiselle yhteiselle ulkomaanmatkalleen itse asiassa. Näin oli. Ja todellakin pitkien sotavuosien jälkeen, niin siinä kävi ilmi vain, että silloisessa systeemissä lääninhallituksen piti myöntää passit ja taas Suomen Pankki piti antaa valuutta.
Näin oli.
Ja tilanne oli se, että lääninhallitus sanoi, että kyllä me voimme myöntää passit Mika ja Marjatta Valtarille, jos Suomen Pankki antaa valuuttaa. Ja Suomen Pankki taas sanoi, että kyllä me voimme antaa valuuttaa, jos lääninhallitus antaa passit. Eli tässä oli ilmeisesti pariskunta tämmöisessä ikuisessa oravan pyörässä, josta sitten heidät kiskaisi erilleen. Näin historia kertoo Suomen Pankin silloinen johtaja, myöhemmin muissa yhteyksissä tunnetuksi tullut Urho Kekkonen. Ja näin ollen pariskunta sitten pääsi liikkeelle ja he lähtivät pienellä kapella laivalla lokakuun 5. päivänä 1946 Antwerpeniin. Siitä sitten junalla Pariisiin, joka oli tietysti sodan jälkeen toisen näköinen ja toisen oloinen toki kuin Mika Valtarin nuoruuden Pariisi. Ja varmaan siitä vähän kauhistuneena sitten aika nopeasti siirtyivät Sveitsin puolelle, joka vaikutti sitten kaikki ne hotelleineen, kaikki ne juomineen ja syömineen ja ruokineen aivan paratiisilliselta. Valtari kirjoittaa hurmioituneita lauseita entrecoteista ja chateaubriandeista ja vastaavasti Marjatta Valtari jäi sinne Lutrin hotelliin syömään leivoksia.
Aivan.
Kun Mika Valtari lähti sitten käymään ensin Genevessä ja sitten Bernissä katsomassa ja tapaamassa kustantajia. Ja meillä tuli sitten tämä, että meidän täytyisi nyt sitten samalla tavalla, eikö niin, noudattaen Mika Valtarin jalanjälkiä, että itse asiassa meidän pitäisi pyrkiä junalla nyt Antwerpeniin ja sieltä jollakin pienellä laivalla sitten kotiin. Eikö tämä ollut aika
hyvä? Tämä on kyllä. Pinnalla oleva.
Kyllä.
Se tuntuu aika viehättävältä vaihtoehdolta,
kyllä,
jos vaan ajan saa järjestymään ja rahat, niin kaikki.
Kyllä.
Se oli oikein mutta emme nyt siihen sitten kuitenkaan
ryhtyneet. Emme pystyneet, sanotaan näin, että emme pystyneet. Se oli yksi, että ei Antwerpeninkään varmaan olisi päässyt millään junalla. Ja sitten meitä huvitti se, että Mika Valtari istui varmaan sillä pilvereillä, että no niin, siitä saitte ja koittakaapas nyt jotenkin minun perääni, kun kerta jalanjäljissä olette. Ja sitten se toinen juttu, josta itse asiassa tuli koko matkan nimi, jos näin voidaan sanoa. Nimi on nimittäin Yö yli Euroopan. Ja se lähti siitä, että Mika Valtari kirjoitti tämän nimisen näytelmän vuonna 1938 juuri ennen sotia. Ja se näytelmä oli sinä aikana, jolloin se valmistui, niin kuumaan tavaraa tietyllä tavalla sodan ennustuksineen ja ideologisine vastakkainasetteluineen. Sitä ei koskaan esitetty silloin 1938, eikä sitä ole esitetty sen jälkeenkään. Että tämä nyt vihjeeksi teattereille, että nyt kannattaisi ehkä ottaa tämä esille. Ja tämän näytelmän nimi on Yö yli Euroopan. Ja me päädymme tietysti siihen, että nythän me elämme sitä yötä yli Euroopan, kun tuhka on meidän päällämme ja lennot peruutettu, lentokoneet eivät lennä, ilmalaivat eivät lähde ja koko Euroopan liikenne täysin sekaisin. Aila.
Ja täällä Neue Luzerner Zeitung otsikoi etusivullaan Asche über Europa.
Niin,
kyllä. Eurooppa.
Niin, me sananmukaisesti juutuimme Mika ja Valtarin jalanjälkiin.
Kyllä. Mikael Peltzfus, tämä karvajalka, niin ilmeisesti hänen karvaiset jalkansa ikään kuin sitoivat meidät.
Aila, kyllä, minäkin kuvittelin siellä aina joissain kohtin just näissä juurikaupunkimaisemissa ja siellä muuallakin, kuinka Mika Valtari on sitä Mikaeliaan ajatellut, että tuosta se kulkee ja näin se menee ja tuolla hän tapaa Barbaran ja sillä tavoin, kun se kaupunkimaisema on kuitenkin niin elävä vielä.
Eija-Liisa.
No, mä ajattelin, kun mä äsken sanoin, että mä ihastuin tähän Baseliin, niin mä ihan niin kuin korvissani kuulin sen ajan, mikä on tässä Nuores Johanneksessa, missä käydään näitä uskon oppiriita, keskusteluja, hirveän pitkällisiä kaikkea. Mä ihan niin kuin sieluni silmillä voin kuvitella ne kauhtanoitten heilumiset siellä niillä kapeilla kaduilla ja tavallaan sellaisen kavioiden kopseen, että siellä ylväästi ajettiin toisten ohi, jotka olivat jotakin muuta oppia ja sillä tavalla, että se jotenkin tämä vanha, tämmöinen keskiaikainen ympäristö, niin se ihan niin kuin meikäläistenkin mielikuvitusta siivitti ihan uudella tavalla, koska meillä ei itsellä täällä ole niin vastaavanlaista tällaista innoittajaa tavallaan. Että siellä pääsi ihan uudella tavalla käsiksi tällaiseen vanhaan ympäristöön.
Ja minä kerron teille, hyvät kuuntelijat, että me teemme tätä ohjelmaa päivää sen jälkeen, kun olemme palanneet Suomeen aika väsyneinä, jotta te maanantaiaamuna kuulisitte nämä meidän muistelomme. Meitä lähti sitten tosiaan koko porukka ja me sitten autoimme vielä muita suomalaisia. Ja tilanne oli se, että Suomesta, sieltä Hämeenkyröstä, lähti sitten kaksi mainiota nuorta miestä ajamaan ensin Turkuun ja siitä yli Tukholmaan ja siitä sitten kohti Zürichiä ja sitten ottivat meidät sieltä matkaan. Ja me lähdimme takaisin tiistaina kello 14 ja olimme sitten perillä Helsingissä torstai-aamuna kello 10.30. Ja nämä mainiot miehet, nyt jos oikein nimet muistan oikein, niin.
Lauri oli ainakin
Lauri toinen.
Kyllä, Lauri
ja
Jokela.
Ja
ei ollut
Timo,
Toni.
Toni Kärkimaa.
Just, kyllä. No siinä oli kaksi kirjainta väärinpäin.
Kyllä, ja sitten
Timo oli se isä, omistaja.
Just.
Kyllä.
Niin.
Timo Kärkimaa tuli meitä vastaan sitten Turun satamaan ja siinä vaihdettiin bussia. Ja täytyy sanoa, että nämä kaksi nuorta miestä, niin aivan loistavaa sakkia. Mm. Ajoivat kuin turvallisesti kuin, miten nyt sanoisin, turvallisesti kuin Mister Turvallisuus. Ja myös sitten, että
ja aikataulussa pysyivät. Aikataulu piti siis todella hienosti. Esimerkiksi se lautalle saapuminen Saksan ja Tanskan siinä välillä, siinä
Putkarsissa.
Kyllä, juuri niin. Niin sekin, niin kaikki meni nappiin.
Mitä Raimo sanot?
Niin, siis kun ensin oli se tuska siitä, että päästäisiin me lähtemään täältä vai ei. Ja sitten se selvisi, no kaikkihan rupesi heittämään huulta. Ja mikä parasta, sitten se maanantaina oli tämä loistava kulkue siellä Zürichin kaduilla. Kilometritolkulla upeita kulkueita, ihmiset olivat pukeutuneet ammattikunnittain ja ne kulkivat siinä. Ihmisiä oli varmasti tuhansia, hevosia ehkä satoja. 200 vähintään niitä hevosia, jotka vetivät erilaisia vankkureita, lapsia, aikuisia. Ne kaikki olivat tehneet valtavasti työtä tämän onnistumiseksi. Ja myöskin aurinko paistoi. Aila sanoi, että mä olin saanut aurinkoa. Joo, totta kai, kun mä olin siellä auringossa seissyt sen kulkueen ohimenon aikaan. Ja sitten he siellä sveitsiläiset polttivat sitten siellä Bellevuen oopperan aukiolla. Polttivat sitten lumiukon. Ja kuulemma se tämä kulkue ja tämä prosessi vastaa suomalaista vappua, mutta huom, ilman viinaa.
Todellakin. Meidän onneksemme oli näin, että tämmöinen perinteinen kevätjuhla ja todellakin lumiukon polttajaiset, Zekseloite-niminen juhla, joka nyt on kirjoitettu kyllä tähän programmiin, joka minulla on kädessäni hyvin Schwitzerdütsillä, Zekselyte, mutta näin, sillä ei ole todellakaan mitään tekemistä seksin kanssa, vaan se on talven hyvästijättöjuhla ja se valtava ikään kuin meikäläisen juhannuskokoon päällä oleva lumiukko patsas, niin sitten sytytetään koko homma tuleen ja ihmiset juhlivat siinä tai katsovat sitä, miten se lähtee. Valtava kohahdus kuului ihmisjoukosta siinä, kun se ensimmäinen liekki siinä näkyi. Tosiaankin niin sinne lumiukon päähän oli sitten piilotettu tämmöisiä pieniä nalleja tai räjähdyspanoksia ja sitten kuulemma, jos ne nallit aika nopeasti räjähtävät, siis kun se tuli etenee, niin sitten on tulossa hyvä kevät, hyvä kesä. Näinhän se oli. Kaija ja Aila.
Niin, ja koko tämä kaksipäiväinen kevään tai kesän tulon juhla kertoo siitä vähän Comédie dell'arte tyyppisestä näytelmästä, joka tapahtuu siellä kaduilla. Ihmiset pukeutuvat ehkä ammattikunnittain vanhoihin sen aikaisiin työvaatteisiin, tai siellä voi liikkua ritareita, tai sitten siellä on muuten keskiaikaista pukeutumista, on vankkureita, on paljon kukkia, on musiikkia, lämpimässä iloisessa ilmapiirissä ikään kuin teatteri. teatteri on tullut kaduille, ihan oikean elämän keskelle.
Ja tätä vaille me olisimme jääneet, jos meidän lentomme olisi sunnuntaina lähtenyt Suomeen, että kaiken kaikkiaan se saimme lisää, Aila.
Siellähän oli sitten jumalaton määrä, tai siis hirveä määrä kukkia kaikkialla. Niillä oli kukkia näillä marssijoilla käsissään. Niitä oli niissä vaunuissa tavattomia määriä eri tavoin kukilla koristeltuja vaunuja. Ja niitä kukkia jaeltiin niin useimmiten lapsille, mutta muillekin katsojille sitten siellä matkan varrella.
Minäkin sain yhden ruusun, jonka sitten annoin meidän ystävälliselle hotellihenkilökunnalle. No, Aila.
Sen verran ajattelin taas sanoa, että Kyllä se oikeastaan oli ihan mielenkiintoinen se bussimatka halki Euroopan melkein, tai ainakin Saksan, Tanskan, Ruotsin, sikäli kuin sitä näin yöllä oli vähän vaikeampi katsella, mutta silloinkin näkyi valoja, jos oli hereillä. Ja koko tämä show siitä kai erilaisten paikkojen mahdollisuuksien etsimisestä ja sitten loppujen lopuksi laivapaikat löytyi ja pääsimme jopa pitkälle. Sekin oli elämässä, että tämmöiset pienet asiat tulee hyvin tärkeiksi joskus.
Muistatte varmasti sen förin, eli sen kulkupelin, jolla Reinin yli olisi mahdollista ollut kulkea. Vaijeri yli Reinin. Ja toiselta puolelta laiva, taikka paatti, vene,
lipuu
sen vaijerin avustuksella toiselle puolelle ja kuljettaa siinä kansaa sen virran voimalla ilman putputuksia ja muita. Kyllä. Tämä liittyy tähän keskiaikaisuuteen ja tähän upeaan kuvaan, mikä Baselista jäi.
Mitäs nyt tehdään? Meillä oli aikamoiset menot, niin kuin varmaan kaikilla ihmisillä, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin tämän tulivuoren takia matkustaessaan Euroopassa ja vähän muuallakin maailmassa. Että mitäs tehdään vakuutusyhtiöiden kanssa ja lentoyhtiöiden kanssa ja mites me nyt sitten saamme korvauksia vai saammeko? Varustaudummeko me nyt suurella henkisellä rohkeudella käydäksemme erilaisten instanssien kimppuun?
Niin tietysti tämä ristiriitainen tieto nyt tästä, miten näitä toteutetaan käytännössä erilaisten vakuutusten pieniä detaljeja, niin omalla työpöydälläni ainakin on tässä vaiheessa iso nippu vielä jäsentymättömiä matkaan liittyneitä asioita ja täytyy nyt vaan ryhtyä toimeen ja mennä kysymään vakuutusyhtiöltä ja tietysti myöskin lentojen järjestäjältä ja niin edelleen, mutta kuten jo aikaisemmin sanoin, tämä matkan kotiinpaluu järjestyy, niin mä uskon, että tämäkin asia järjestyy sitten aikanaan hyvällä tavalla.
Toisin sanoen, kun me sanomme yö yli Euroopan, niin sen olemme hyvin selvittäneet ja hyvin nukkuneet.
Kyllä.
Aamu valkeni.